Gepliyer Azadlık Radiosu. Ertirinat xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijileri. Şu 2020-nji ýylyň 18-nji marta hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Etrekde we Balkanawatda koronawirusyň gözü çökenligi habar berýär. Türkmen resmiýetleri dünýär. Ýurdun bankomatlarynda pul ýetmezçiligi dowam eder. Polisiýa ýol gödökçiligini görsendirýär. Programamyzyň esasy bölümini başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. İran koronavirusun yurtta yayılmasının önüne almak maksadı bilen türmelerinden 85 000 tutsağı vaktlayın boşadiyar. Adalet Ministerliğinin metbuat vekili Gulam Hüseyin İsmaili'nin 17 Mart'ta aitmağına göre türmeden boşadılan bendilerin arasında siyasi tutsağlar hem var. Boşadılanların 50% çemesi hopsuluk ve bağlılıkta tutsağ edilenleri şeyle de tutsağ hanalarda keselçiliğin yayılmazlığı için önüne alış çareler görülüyor deyip İsmaili aitti. Emal cikmecik detaylar vermedi. İran'da 19. fevraldan beri koronavirustan 1000 oğulay adı vefat boldy. Jemi ketellenleriň sany 15 000 töwereginde tasdiklendi. Iran hatayndaşynda ketellenleriň sany boýunça dünýäde 2-nji ýerde durýar. Türkmenistanyň ýene bir goňşusy Gazakstanda koronawirusdan ketellenleriň sany 30 adamdan geçip bu san bir gejede 2 kez artdy. Gazakstanyň saglyk ministri Eljan Birtanowyň 17-nji martda aýtmagyna görä adam ölümine sebäp bolýan bu virus ýokuşan 14 adam paýtagt Nur Sultanda we ýene 3 adam Almatyda hatawalanypdyr. 16-njy martda Gazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew ýurtda 5-nji aprel içinde adatdan daşary ýagdaý eglan etdi. Goňşy Özbegistanda koronawirus bilen keselleniň tasdiklanan sany 10 adama ýetdi. Bu barada Özbegistanyň Saglyk Ministrligi 17-nji martda ýerden habar berdi. Özbegistanyň Adalet Ministrligi koronawirus barada dowul döredýänleriň jogapkärçiligi çekiljegini etdi. Onuň sözlerine görä, jaza hökmünde 4600 we 9300 amerikan dollar aralygyndaky jerime ýa-da 8 ýyl içinde türme tutsaglygy göz öňünde tutulýar. Dünýäde soňky giýji gündizde COVID-19 sebäpli 700-den gowrak adam ýogulyp helakçylykly ýagdaýlaryň sany 7000 adamdan aşdy. 79 000 adam dowul sagaldy. Ähli ýurtlarda virus ýokuşan adamlaryň jemi hatawalanan sany 182 000 adamdan aşdy. Soňky gije gündizde ähli ýurtlarda täze ketellenleriň sany 12350 adamdan aşdy. Virus 150-den gowrak ýurtda hatawalandy. Iň agyr ýagdaý Italiýada hatawlanýar. Soňky gije gündizde Italiýada 349 adam koronawirusdan ýoguldy. Jemi bu ýurtda epidemiýadan 150 8 adam aradan çıktı. Avrupa yurtları koronavirusun yayılmasının önüne almak için berk çeklendirmeleri amala aşırıyorlar. Avrupa Komisyonu'nun başlığı Ursula von der Leyen Avrupa Birleşiği'nin genişliğine tiyakatçılığı vaktlayın çeklendirmeyi teklif etti. İngen zirur hasaplanılmadık siyahatların 30 günlük möklet bilen yatırılmağı göz önünde tutuluyor. Şeyle de resmi serketlerden İngen zirur yükleri geçirmek için yaşıl koridoru dörütmeyi teklif etti. Dünyanın mali bazarları şolsağında sonku 30 yılın devamında en ağır yitki çeken Birleşen Ştatların fond birjaları ulu çök günlüğe duçar oldular. Bu yagda koronavirusun dünyayı tiz yayırmağının ve onun önünü almak önce görülen düplü çarelerin globallık tısadiyeti çök günlüğe eltmeğine bildirilen aradalanmaların fonunda dörödü. Birleşen Ştat Prezidenti Donald Trump Amerikanları 10 adamdan köp sanlı 3 milyonlardan saklanmağa çağırdı ve görülen çarelerin ağzından tomsa çenli devam edecektiğini duydurdu. Onun ağzından bu vaxt möhleti 10 adam doğulu düşen maliye bağdarları hatım özüktürdü. Amerikan Senat indeksi Dow Jones 12.19% pete kaçtı. 16. Mart'ta günün sonunda maliye soğuda 20.18% görküzücü ile tamamlandı. Bu görküzücü Senat indeksinin tarihinde en ağır yetkilerin biri hesaplanıp 1987-nji ýylyň gara düşenbesi diýilip tanalýan senetindäki derejesine deň boldy. Orsiýetiň konstitusion sudynyň beýleki ütkeşiklikleri bilen bir hatarda prezident Vladimir Putiniň bu wezipede ýene iki ýylda galmagyny ýol açan goşmaçalary tasdiklamagynyň ideýany ýüzlerçe alym, jurnalist we kanunçy konstitusion krizis we kanuny galplaşdyrýan konstitusiýa ters gelýän agdalyşyk baradaky duýduruşlar bilen çykyş etdiler. Sudyň 16 martda Putiniň konstitusiýa ütkeşiklik ýerizmek hukugyny tasdiklamagynyň bir näçe sagat öňü sirasynda Echo Moskwy radiostansiýasynyň sabydan açyk hatyna 420-den gowrak adam gol çekti. Sudun tasdiklanan kararı başta Orsiýetiň regional kanun çykarjy organlary, iki öýli parlament we Putiniň özü tarapyndan makullanypdy. Kararyň kanuny öwrülmek üçin onuň ähli halk referendumda tasdiklanmagy gerek. Alimlaryň, jurnalistleriň we kanunçylaryň gol çeken açyk hatynda konstitusiýa girdilen goşmaçalaryň Orsiýetiň häzirki prezidentiniň häkimet başynda bolan möhletlerini hatapdan aýyrýanlygy, şeýlelikde Putiniň prezidentlik wezipesine ilkinji zekaly dalaş etmäge täze tapgyr açýanlygy aýdylýar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.